Il-warna sunri tajab li l-ek semmiħ ta' Campus FM danwa Eman Borċ u edizzjoni oħra tal-program Aħnawn. Kif aħna nisperaw li tinsabu tajbin ek fil-xar ta' Jannare tigerbe pukoll u ninsabu wissa fit-tillet edizzjoni għas-sena 2022. Il-rutina qabdet ir-ritmu wara l-vaganzi qabad ukoll u ninsabu wissa f'dak li fl-opinjoni tiegħi huwa daqsxejn perjodu motonomu il-ġranet huma daqsxejn osra għalina kollha li nħobbu l-ġranet tas-sajf ikunu biħġarna biex jasal l-imqar. Ix-xar ta' April nkunu nistgħu wkoll flimkien niċċelebraw immorru sal-baħar u dawk il-barbecues jien ammu tal-jom, però se nkomplu naħlom ftit oħra u sakemm nastu għal dak il-mument nerġa' niġi fil-pjaneta li ngħixu fih llum u għall-edizzjoni oħra tal-programm Aħnawn magħkom sal ħin tas-sitta mistieden ieħor li se nkunu qed nitkellmu dwar numru ta' proġetti l-aqdem GRM li kienet magħna f-sensi li t-passati kanna Sintja f-xi sena l-oħra jek muxtaqabel u għal din il-ġima flimkien maħna għanna l-Robert Attart li għal Community and Outreach Officer fiħdan il-Malta LGBTI Rights Movement u flimkien ma Robert senkunu għet nitkellmu dwar da kollu li jattira kollu li għandu xaqsammi u kollu xejvera il-Community LGBTI fil-gżejjer Maltin. L-ewwel ħaġa, Robert, il- Mwur nafsanari tajab li l-ekun nispiraw li tinsab tajab kolm.
Mwur nafsanari tajab li.
Mela, Robert, jien introdukejtek bħala l-Community and Outreach Officer, qabel bdejna di ħaw fensi, vero ġob nittitlu, pero fl-ħar mill-ħar minnu Robert u xinu għall-wol fl-essenza tiegħu.
Mela, jina bħala Robert, jina artist u attivista l-ġustizja soċjali u għadġittijiet tal-bniedem. U kif ukoll kuratur, reċentament kelli exhibition, reflection ma l-Light Rainbow Community u Spazju Kreattiv.
Okay.
Esperjenzi globali ta' nies LGBTIQ. L-irwol tiegħi fl-MGRM, outreach mal-komunità, kif ukoll lobbying għad-drittijiet.
Nafli mhux qiegħda miktuba fil-mistoqsijiet, però reflection, nek kont tkellmt ma' Clayton fuqha, kif mortu?
It was incredible. Vera kienet refreshing ukoll li nara xi ħaġa hekk hawn Malta.
U kienet wila mhux ħandin, jiġri kellkom numru ta' esibizzjonijiet, jien kont insifer, kont dak il-perjodu li kont Berlin sar din. Però da qasir ma saru ħafna affarijiet. Għal-benefiċċju ta' semija li forsi ma segwewx, x'kienet eżattament il-proġett l-esibizzjoni?
L-esibizzjoni kien kellha 16 l-artist minn madwar id-dinja, inkluż artisti LGBTIQ Maltin. Kienet multimedia, ġifieri fotografija, installation, kif ukoll performance, ukoll film program in collaboration ma' Sora Film Festival ta' Berlin.
Rissa hi, matuli.
Ġprova li kont hemmhekk l-Actual Film Festival Berlin.
Bla lajti jew li mort. I see, there you go. F'Novembru kien minn għalija.
Minn għalija.
Yeah, there you go, alright. Dinja żgħira vera. 16 l-artist minn madwar id-dinja, jiġifieri kien hemm kulturi differenti, modi ta' espressjoni differenti, kif kien milquh spazju kreattiv li qed il-belt u x'vera, jiġifieri. Kien spazju fejn kellkom l-opportunità li tesibu l-esperjenzi ta' dawn l-individwi.
Ija, bħala feedback, kelli ħafna feedback minn nies mill-komunità li vera kienu happy li raw ċertu arti illi issa taw jirrelataw magħha.
U mhux is-soltu jkun hemm jisu esibizzjonijiet, jew almenu minni xarti jiġifieri forsi minix. M'għandix l-esperjenza, però kienet xi ħaġa li kien hemm bżonn juża wkoll, kien hemm jisu noqas fija u nisperaw li tkompli sejra li ma tkunx l-ewwel waħda biss. Robert, naf li proġetti oħrajn hemm żgur u kemm fuq MGRM u kemm fl-ambitu ta' arti, però din l-mistoqsija ngħidha ta' kull ġimgħa il-pronomi għaliex il-pronomi huma importanti wkoll. U qed nifhmu wkoll nirrappreżentaw id-diversità kollha fi dan is-soċjetà Maltija. Il-pronomi tiegħi huwa u tiegħek x'inhuma?
bil-Malti huwa wkoll.
Kemm hija importanti li jkunaw din il-konverzazzjoni fuq pronomi u mhux biss imma fuq l-aspetti l-oħra tal-identitajiet tal-individwu.
Importanti ħafna għax turi viżibilità għan-nies li huma trans jew non-binary li jużaw pronomi li mhumiex binarji, li mhumiex huwa jew hija ngħidu hekk.
Huma fil-fatt għandna programm dal-waqt fuq il-lingwa Maltija, għax il-lingwa Maltija vera ma tantx mhux għax il-lingwa Ingliża tgħin ħafna wkoll tagħha. Qed nitgħallem ukoll jiena biex bħala persuna sis li anke nagħti dan l-ispazju li nifsi biex nikber u nitgħallem. L-ugwaljanza Robert xi tfisser?
L-ugwaljanza, li kulħadd ikollu l-istess drittijiet li mhux biss on paper imma li jiġu enacted ukoll u li ma jkunawx diskriminazzjoni bażikament fuq l-ebda bażi la fuq orjentazzjoni sessuali jew razza jew reliġjon.
Semmejt ilna l-element li ma jkunux biss fuq il-karta. Malta aħna niċċelebraw li ninsabu l-ewwel meta niġu għal-leġislazzjoni LGBTI, però dawn ma sarux millu mal-għada, hemm storja warajhom, l-istorja tal-MGRM minn fejn bdiet, x'inhija, eċetera, eċetera.
L-MGRM bdiet fl-2001 minn grupp ta' volontira illi jridu jaraw bidla fis-soċjetà u fil-mentalità ta' Malta. U rridu jikkumbattu l-istigma li kienet taffaċċja u li għada sa ċertu punt taffaċċja il-komunità LGBTIQ. F'dawn l-aħħar 20 sena irnexxielna nikkontribwixxu għall-leġitijiet li għandna issa favur in-nies l-LGBTIQ, plus ukoll konna norganizzaw il-Malta Pride sal-2013 jew 2014.
14, sorry. Għax meta fil-fatt meta daħal meta daħlet l-Unjoni Ċivili u il-bidla ta' Pride fis-sens tara Pride fis-sen 2001 2000 Lower Pride 2002 li sar illum il-ġurnata mhux talli ħajkonna Pride talli fingers crossed ħajsir Europe Pride f'Malta jiġifieri. Dik il-bidla għall-MGRM, xi tfisser li l-MGRM kienet win tal-ewwel, l-ewwel mhux min tal-ewwel l-ewwel jiġifieri. Bħala għaqda li ġġieldet għad-diet ugwali, meta tkun qegħdin titkellmu anke llum il-ġurnata, xi tfisser għall-MGRM dan kollu?
We have a sense of pride.
Tajba, tajba.
Hija da' żmien qisha qabel kienet aktar protesta, issa aktar ċelebrazzjoni, però ma rridux ninsew illi għad hemm x'għandna għax niġġieldu fejn tidħol ugwaljanza u viżibilità kif ukoll fuq l-equality act ukoll għax bħalissa hemm still ċertu businesses jistgħu ma joffrux servizzi lin-nies ħabba mhux biss imma inkluż l-orjentazzjoni ta' persuna jew l-identità tal-ġeneru.
Jifieri aħna qed ngħidu f'Malta bħalissa u sitwazzjoni fejn negozju jista' jagħżel li ma joffriġ servizz abbażi ta' orjentazzjoni sesswali u identità tal-ġeneru.
Eżatt.
Hija xejn ironika nara jiena li din hija realtà li kull rispett lejn kulħadd u jiena din ngħidha b'responsabilità kbira, għalija bħala hemm għandin taffetwani. Għaliex hija realtà li jiena dik ngħix. Issa jiena dejjem inħobb ngħid li jiena għandi privileġġi kbar għax jiena sis għax jiena għandi karta ġon qabjat eċetera eċetera. Jiġifieri u raġel jien dik napprezza, però xorta jibqa' l-fatt li hawn din ir-realtà fejn kapaċi mmur f'negozju, mmur f'negozju dan jiena ma' sibi. Smajtek fuq ir-radio, paċenzja. Tiġri kolkom kuntatt ma' nies li jiġu diskriminati fil-ħajja tagħhom ta' kuljum mhux biss f'negozji, imma f'istabbilimenti ta' divertiment, eċetera, eċetera. Qed ngħidu biss li hija realtà jew fizzjoni tal-
Ija realtà sfortunatament fil-bidu ta' s-sena li għaddit ħriġna wkoll studju fuq l-esperjenzi ta' nies LGBTIQ f'Pacheville illi tista' tarawha online wkoll fil-website tal-NGRM. Sfortunatament bullying għadu it's still happening, discrimination, not just in business but with in everyday life.
L-istudju jgħid li numru sostanzjali ta' individwi raw xi tip ta' omofobija, transfobija, abbuż fiżiku jew verbali. Fi stabbilimenti li fl-aħħar mill-aħħar huma għal kulħadd. Jien din tissorprendini fil-fatt il-ġimgħa l-oħra kont qed nitkellmu ma' Graziella. U kienet tgħidilna anke dwar l-istudju tagħha li għamlet fuq individwi lesbjani ġewwa għawdex u ħin minnhom il-konverzazzjoni waqgħet kif jista' jkun li f'Malta għas-sitt sena konsekuttivi issa qegħdin l-ewwel meta niġu għal drittijiet LGBTI fl-Ewropa, però imbagħad għandek min-naħa l-oħra nuqqas ta' spazju fejn individwi jistgħu jintaqgħu flimkien. Again, l-ironija. U jina ħobbu nsemmu hawnhekk l-ironija. Għaliex hija sorprendenti li ħafna nies jgħidu li l-kummentista dawn għandhom kollox iridu iktar dan il-kummenti tas-soltu li dejjem għaddejjin. Fil-verità, għalkemm is-sitt sena konsekuttiva qiegħda tippremja lil Malta fl-ewwel post fuq bażi legali. X'jonqos, x'imiss, x'inhu l-pass li jmiss għal Malta biex verament tkun ugwali?
L-Equality Act.
Għalili l-Equality Act. Ma nafx jkun kienx qed niċċellenġa, tispjegalna daqsxejn l-Equality Act, jew forsi pretensjoni ta' x'inhu jiġri hemmhekk. So l-Equality Act there's a question mark on it li nafx jien żgur, semma hemmhekk wasalt.
L-Equality Act bażikament bħalma qatt l-ewwel tipproġetti aktar lill-individwi milli jiġu diskriminati on the basis of sexual orientation, jew identità ġeneru, jew religjon, twemmin tagħhom, etc. Apparti dik il-mentalità tan-nies ukoll għax billi jkun hemm il-liġijiet ma jfissirx illi il-mentalità tan-nies tinbidel. Fortunatament it helped a lot and u ma tantx għadek ma tismax b'diskriminazzjoni bħalma konna nisimgħu ejja ngħidu 10 snin ilu, però għatem bżon bidla fil-mentalità tan-nies fej.
U li din il-bidla fil-mentalità tan-nies, jiena l-esperjenza ħafna, fawdex, ovvjament tawċi, inħoss li jisuf dawn l-axħar. Mħan seba snin xi fuq l-esperjenza tiegħi nista' ngħid. Kien hemm bidla mhux ma kienx hemm, kienet hemm il-bidla jiġifieri. Però x'ikun l-inkwietek meta jiġi ġenituri jew jiġi individwu fejn x'ikun l-inkwiet ta' dak il-persuna li tisma' mhux ħan jiġi aċċettat minn tal-familja ħan jiġi diskriminat fuq xogħol dawn l-affarijiet għadna nisimgħuhom.
M'għadniex nisimgħu daqshemm konna, però għadna nisimgħuhom. Eżempju nisimgħu xorta minn uliet illi ma jiġux aċċettati mill-ġenituri tagħhom jew teenagers illi jiġu bullied minħabba fil-orjentazzjoni sesswali tagħhom, so that's a problem.
U dan isir hemm servizz għalih, jiġifieri f'dan l-aħħar mill-aħħar hemm il-Rainbow Support Service.
Eżatt.
Għal min qed nisma' fuq il-Rainbow Support Service għall-ewwel darba, x'inhu Rainbow Support Service?
Rainbow Support Service jagħti counseling sessions bxejn għan-nies LGBTIQ jew ġenituri ta' nies LGBTIQ.
Il-counseling kif isir? Fi jekk jien għandi bżonn servizz, x'inhu l-proċess li tnagħmel?
Il-proċess tibgħat lill-MGRM jew anke Rainbow Support Service għandhom l-Instagram u Facebook,
ma
jekk ukoll tibgħat lill-MGRM. Jiena niddejġi l-persuna ma' social workers and then mbagħad jikkomunikaw huma.
Tagħmel ħafna sens il-community and outreach officer issa.
Eżatt.
Però għad ikun hemm jiġifieri għad ikolkom, if intom tara jien nara xi ħaġa pożittiva li persuna jiġi u juhu servizz, jiġifieri mhux neċessarjament negattiva biss. Eħe, id-dajmu support service ilu, id-dajmu support service għandu xaq samma l-helpline, ma' National Helpline, no, separati daw.
National Helpline.
U għal-dajmu support service, ok, there you go. Surprisingly enough, għatma saqsej ta' dik il-mistaqsija. All right, there you go. Numru ta' dajmu support service?
It's the champion 9925-5559.
Okay, there you go. Nerġu nfakruħ lejna ħadan programma għal dan kollha li forsi ikunu jridu jagħmlu servizz minnhom, però il-proġetti tal-Malta Gay Rights Movement jew Malta LGBTI Rights Movement eħe nista' nistaqsik għalfejn inħass il-bżonn li tinbidel minn Gay Rights Movement LGBT jien naf ma forsi għal benefiċċju tas-semmija. X'kien il-ħsieb wara hija?
Inclusivity.
Exactly.
It's not just gay. Gay men għandhom ħafna visibilità fil komunità, però it's not just gay men. We share a similar struggle.
Exactly.
So we fight together and we celebrate together.
Exactly. We fight and we celebrate together. L-għolem, għalek maħdix protesta, jow, insomma, saċertu put daħda protesta u koll, ma maħsari maħiġ bis protesta, pero pride jow koll ċelebrazzjoni tal-individwu. Jina meta konnet naħsbu fuq dan il-programm, ħassajna l-bżon li nitkellmu daqsxejn dwar realtà li saret jissu daqs. 15-ilu issa, fit-2 ta' jannar, sar il-femiċidju ġewwa taslima u hemmhekk jisun dew joqolgħu jinqalgħu ħafna kummenti fuq social media. Din hawn affarijiet li jien personalment nistennihom, nistenna ċertu kummenti, però jiena nafu bħala Father David ma nafx kuljomu, jew rather insejt, kummenti homofobiċi li saru online bil-background ta' dal-femiċidju li sar. Spiegħana la fjena, ġinu nix ħaġa li saret għall-ewwel darba, ila sir, x'ġara, x'inhu jiġri.
Sfortunatament ċertu kummenti et they are diverting from the actual murder of Paulina Demska. U m'għandniex ninsew illi fl-aħħar mill-aħħar mietet persuna.
Ekku.
Ċertu nies qed jużaw kważi kull skuża biex juru l-omofobija u transfobija, l-injuranza tagħhom ħanajdu hekk.
U l-MGRM ħarġet, dak li ħin ħarġet tqarrija u talbet lill-Arċisqof biex jieħu azzjoni. Din ma kienx l-ewwel darba li ntalbet tqarrija, jiġifieri jiena li l-ewwel ħaġa kienet vera rendi, ma x'għin kien fis-seba ta' bil-lejl u f'daqqa waħda bdejna naraw il-kummenti u tibda tirrealizza li jisur l-affarijiet they're going on a spiral. U bit nħon kosta semmieti fl-ħar mill-ħar dan waqf, minn ċiddu dan waqtil u ċeġertu punt daku dikija dikija l-istoria. L-attivizmu li jisir f'Malta għandu iktar importanza meta jkun kummenti bħal dawn x'naħseb fuq sens jgħati iktar motivazzjoni, personalment ma nafx immotivak iktar, timmotivak iktar meta tara kummenti bħal dawn tgħid tisma' fl-aħħar mill-aħħar għalhekk din hawnhekk.
Jimmotivawni ħafna għax turi kemm hemm bżonn l-attiviżmu daw il-kummenti jiena on a personal level ma affettwawniex il-kummenti ta' Father David, però persuna li ħaddan twemmin kattoliku li għadu perhaps konfuż anki fuqhom innifisom. Jistaw jaffettwaw vera ħażin, jistaw ukoll jaffettwaw il-mod kif il-ġenituri jaraw li l-uliedhom jekk ikunu LGBTIQ. So,
ekku. Hemm kumment li nixtieq li naqrahom mbagħad wara għax hemm kumment ta' persuna għandna li tilfet il-neputi tagħha nixtieq li issa insubuħu naqrah ukoll u ma daħla mruħ qabel immorru għall-waqfa mużikali. Meta jkun hawn ma nafx għax bdejt insaqsik fi kapaċità li lejek kapaċità li huwa. Ir-Rainbow Support Service iżid iktar ix-xogħol tiegħu jew ma tantx tagħmel daqs differenza. Kunem kummenti bħal dawn jola daqs iktar ix-xogħol jew insomma.
Iva, da l-affarijiet kienu konfidenzjali, in nies ċemplu, meta ċemplu na wkoll it's all confidential.
Yeah, 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 jiġifieri mod anonimu kollox u ġvera. Se jiġi għall-angolo. Ħaġa li tintet li laqtitna ħafna ma rridx inkun negattiv biss, jiġifieri se nitkellmu dwar id-demostrazzjoni u anke proġett li ħassir xi nsemmejt li hemm ġarem ila mill-2001. Fil-20 sena issa. Ħon nitkellmu fuq proġett ukoll, ma nitkellmu iktar tard fuq dan. Il-ċaġa pożittiva li jagħmlu l-MGRM hija actually ħammur fuq il-housing, fuq il-proġett tal-housing. Ħalli nkomplu daqsxejn fuq is-servizzi, mbagħad immorru għal community dance classes. Il-housing minn fejn ġiet l-idea u fi x'wasalna fil-proġett?
Ġiet mill-bżonn li hawn bżonn ċentru l-ewwel ta' bżonn ċentru ta' komunità LGBTIQ. Ħafna stabilimenti LGBTIQ jirrevolvu ħafna madwar l-entertainment u l-alkohol, so this
That's
is more
true.
Of a community center li jkoll niċċaqlu librerija hemmhekk. Plus it's a housing project għan-nies LGBTIQ li jiġu mkeċija mid-dar, jew għall-immigranti LGBTIQ li ma jkunux safe fl-open centers. It's a safe space, ħajkun safe space, basically.
U ħajkun hemm fejn wieħed ikun jista' joqgħod just in case qallalu xi ħaġa jew kif alright, alright. U hemm xi timeline jew għadna forsi ħajjar ma rajtux. Ma nafx, kwexxi qed naħdmu fuqha.
Qed naħdmu fuqha.
Imma hemm
ifieri. Hopefully sooner rather than later.
Sooner rather than later. Jista' jkun għada. Jew il-bira. Le, ma tinsa jiġri kien hemm ukoll jiġifieri bil-mal-gvern fuq din ġifieri rajta fuq il-minja jew actually naħseb Europe rajt kien to be honest. Imma il-proġett tal-housing. Di xaħda ta' Malta, biexa ġi xaħda ġindi rajta, meta kien hemm din barra Malta tiżisti. Għaw dawn l-inizjattivi fejn wieħed tista' jintaqa' u jagħmel dawn l-attivitajiet. Semmejtilna l-librerija, qed inna ħatimxi l-librerija, jiġifieri qed nimmaġina li jgħu l-librerija x'imkien.
Eżatt. Palissa qiegħda fl-uffiċċju tagħna l-Mosta. U jekk għal min irid ikun parti mill-librerija jkun tagħti għal l-MGRM ukoll.
X'fija din l-librerija? Meta wieħed ħajmur il-librerija x'ma jara?
Diversi kodba minn awturi li huma LGBTIQ kif ukoll kodba fuq esperjenzi LGBTIQ hemm sessjonijiet differenti, hemm sessjoni tal-arti, sessjoni fuq l-HIV, sessjoni psikoloġika, sociology, religious, kodba bil-Malti, fiction u non-fiction, kodba tfal ukoll.
So this is an actual library.
Exactly.
U jekk jiena qed nagħmel użu minn din il-librerija, fis-sens x'ikun il-proċess.
Tikkuntattja l-MGRM hemm memberships differenti li ikollhom privileġġi differenti.
Eżatt
membership card.
Ġina l-birja rajta għadni mużajtix imma għadni ma mhux luż għas membership card ma. Ah wara, minn ħanamel u jeda mal-semmija tagħna, li ħanamel membership card ma semmija wkoll ħajamlu membership card ma interessati. Illi jagħmlu membership card ukoll mal-MGRM, mhux expensive ħafna mill-li vera cheap. U ta' minn ngħid li hija interessanti ħafna għaliex dan huwa again post ieħor fejn individwu jista' jkun LGBT, jista' jkun sens ally, jista' juża u jitgħallem u jkompli u jsir parti mill-komunità b'dan il-mod. Li għandi kurzita inkun naf hija actually għandek xi ktieb favoritijek minn din l-librerija. Difficult question.
It's a difficult question, yeah. Għaxem ħafna.
Jew għandek xi hekk rikomandazzjoni kalli ngħidlek. Jiena li għax insertajna, li naf li hemm seat at the table.
Eżatt, hija ta' Simon Bartolo. Reċentament ukoll Roxman Gatt illi bħalissa għandu għaddejja Rosa Queer li hija esibizzjoni fuq nies illi huma maskili ma mhumiex cisgendered irġiel f'Malta. O Roxman, he donated the book Rosa Queer to the library, so I'm very happy about it being there at the moment.
Għandna edizzjoni ġdida għamilna lil Roxman u kellna l-Charlie magħna f'nofs Diċembru u tkellimna wkoll dwar Rosa Queer u l-eżibizzjoni. Interessanti ħafna l-eżibizzjoni għad hemmhekk kemm ħeġġiex kun kot morru fuq Rosa Queer anke fuq il-website, jiġri hemm il-website hija interessanti ħafna u mużikalment tista' tgħaddi mill-eżibizzjoni. Mod virtuali mod nitkellmu fuq l-element virtuali ovvjament illum il-ġurnata tnejsu f'ħajja virtuali il-pandemija tal-COVID-19 kif affettwat il-ħidma kif affettwat il-ħidma tal-MGRM però wkoll kif affettwat l-individwi LGBTI
pala MGRM social events u naqasna ħafna kif konna nagħmlu ħafna aktar ħabba fil-pandemija pala popolazzjoni ġenerali il-pandemija kella effett fuq is-saħħa mentali ta' ħafna nies, inklużi nies LGBTIQ. Ħafna individwi LGBTIQ kienu kwarantina ma' ġenituri li huma omofobiċi jew transfobiċi u affettwathom ħafna sfortunatament, affettwat il-komunità b'mod negattiv.
Il kif meta jisu meta saret il-pandemija ġabba il-pandemija u realtà din is-sejja kont qed nitkellem ma' sħabi u għedna din it-tielet sena issa tal-pandemija jiġifieri mentalment anke lem is-saħħa mentali, is-saħħa emozzjonali wieħed tibda jgħija. Kif tħossu li forsi hemm bżonn isir iktar dwar dan hemm bżonn iktar awareness, iktar servizzi?
Is-servizzi jgħinu, l-awareness tgħinu ukoll, però hemm bżonn aktar action fejn jidħlu how to actually tackle this.
Taħseb li hemm inti semmejtilna u actually rispondejt il-mistoqsija, l-element ta' individwi li kienu kwarantina mal-ġenituri jew membri tal-familja omofobiċi u transfobiċi, ovvjament dik hija sfida extra fuq dan l-individwu jew dawn l-individwi biex actually jgħaddu minn il-kwarantina u nuqas ta' spazju fejn dawn jistgħu jagħmlu kuntatt flimkien. Jiena nħeġġeġ li dak forsi li qed jisimgħuna u għaddew minn din l-esperjenza, naf li hemm numru ta' paġni fuq Facebook li jiena membru tagħhom, naħseb anke jien Robert Maħlu m'għandix friends fuq Facebook issa. Irid nafru l-accept issa. Maltis LGBTI u LGBTI community, għalkemm forsi mhumiex daqshekk kattiv. Vi huma spazju anke fejn wieħed jista' jinta anke b'mod virtwali u naf li anke hemm gruppi oħrajn għall-individwi trans jew non-binary jiġifieri ħeġġixkom li tagħmlu kuntatt mal-Malta LGBTI Rights Movement u hemmhekk actually mal-NGRM u hemmhekk intom tkunu tistgħu wkoll tidħlu f'dan in-network għax naħob insejjaħlu network jew daddu sal-Liberija. Liberija meta tkun miftuħa?
Kull nhar ta' tlieta u kull nhar ta' ħamis bejn it-tlieta u s-sitta.
Orrajt, jiġifieri għal dak kollha li qed jisimgħuna fuq ir-radju bħalissa aqbżu sal-mosta wara l-Knisja u hemmhekk tistgħu tmorru sas-sittantkom jekk le ma timmorru nhar it-tlieta. Mela, jiena fadal li iktar mistoqsijiet x'insaqsik, naf li nhar isib li ġejjem dimostrazzjoni li jidu nitkellmu fuqha, naf li jkollhom pubblikazzjoni ta' ktieb, naf li għal dak kollha li jħobbu jisfnu jistgħu jisfnu wkoll, naf li hemm numru ta' attivitajiet oħra li jistgħu jisiru, però ħnamlu dan minn hawn ftit minuti oħra. Flimkien ma' Robert Attard, Community and Outreach Officer, l-uffiċjal għall-Komunità tal-Malta Gay Rights Movement, dawn hekk fuq aħna hawn il-programm li jiex għandha kunata ħamis eżattament f'dawn il-ħinijiet, u għal kollha li jixtiequ jkomplu jsegwu dan il-programm dejjem idħlu fuq il-paġna tal-Facebook tagħna jew repetizzjoni nhar is-Sibt fil-11. Mena, mużika minn Malta ħana nippromovu l-mużika Maltija minn artisti Maltin, din hija waħda mill-favorita tiegħi, ħarġet eżattament bħallum sena madwar dawn iż-żmien, apparently jien ma tantx insegwi, ma dissan ħarda segwi. Ħajpparteċipa wkoll fil-Malta Euro Vision, Malta Euro sam xejn tulla bil-Malti. Aiden u heart emoji.
Wife been saying this and that. Mine can say he wants me back. The truth is out, the words are there. Just like a heart emoji, words you never told me. Out of my zone, into the roads, I'm falling back again. Out of the lights, in between the lines, but between the lines, but
dak huwa Aiden Hard Emoji hawnhekk fuq Campus FM, jiena m'mbord dan huwa l-programm aħna hawn illum magħna għandna lil Robert f'isem il-Malta Gay Rights Movement fejn flimkien miegħu qed nitkellmu dwar il-ħidma tal-NGRM u dwar dak kollu li fis-sena 2022 sena oħra jippartieni mhux biss il-komunità LGBTI, però dak kollu li huwa Malti fis-soċjetà Maltija dan huwa l-programm aħna hawn u verament nattiraw li u nispiraw li il-diskussjonijiet li jkollna naraw li l-inklusività diversità u da kollu li għamilna Maltin ikun prezentat ukoll fuq dan il-programm biex verament kulħadd ikun ugwali u fil-fatt għalhekk nibdew il-programm xi tfisser l-ugwaljanza u li naraw li l-ugwaljanza ma tibqax biss fuq il-karta però wkoll issir realtà. Qabel inkomplu biktar diskussjoni u biktar għalfin dwar il-ħidma tal-NGRM, inħeġġiġkom li jekk tixtiequ tisimgħu iktar mużika minn Malta, Tony Sant se jkun magħna minn hawn ftit mhux joħrek eżattament kif idoqq it-tokki tas-sitta għal mużika 21, mużika mis-seklu 21, mużika minn artisti Maltin, dejjem fuq Campus FM. Robert, qabel morna l-wafqa mużikali konna tinsemmu wkoll numru ta' proġetti, inizjattivi, attivitajiet li għalkien forse bil-pandemija naqsu u forse anke l-attivitajiet soċjali ma setgħux isiru pjuttost inħabba l-pandemija u da ma sarx biss mal-NGRM, però kull għadda oħra u kull entità u negozju ieħor fil-verità, xorta bqajtu attivi taraw x'ħad għamlu x'ħad ivvintaw biex ikun hemm dik l-atmosfera ta' komunità. U l-community dance classes li jimman diskuza li mammuġ li xejtin 5 minuti l-botta fin mifen qot jena pero s-sad ne mammuġ xinu ma dan l-community dance classes?
Il-community dance classes huma proġett ta' Chucky Bzidi li huwa artist u attivist li jiex Malta mit-Tunezija li kienu kol parti mid-dokumentarja tagħna Rainbow Bridge li s-satara fuq YouTube. U għal kulħadd mhux għan nies LGBTIQ biss,
right.
Ma għan nies li huma الحبيب والفاميليا. It's contemporary dance or freestyle, free movement. جفي بالا dance class زي اش حاجة اكتر جديدة بالا ستيلتا بالا ستيلتا سفين. Sorry.
مش هنكون نسوي البالي.
لا. ياك ينا ديزاستر في يدخل سفين. ألا أنا أتكون نحسب إما خاصني فيرا كوم دو.
أنت مورتي جفيري. إيه ورايت منا.
وحنبقى مور.
أوكي منا تملينا أكلة ترى كنا في شهات. لا تبقوا لي أسفي دالي كوش فيرا. مورو ما تكون تفل هات شين أوكورد في البدو ما نحسب إما سيبوا له دام تنسيرو.
كنا أربعة أو كنا أربعة خميس. خال أورمي. Il-fondi imorru għal dar il-qawsalla u koll li għadna kem nitkellimna fuqam. It's hija ħaġa li anki tgħin ħafna fejn tidħol konfidenza ta' persuna u you know yourself, you know your body a bit more as well.
Alright. Mena, ħanprofa. Qed ngħidlek live on air, issa ma nistax naħroġ minnha din.
Narak il-ġimgħa li ġejja.
Wieħed irid japplika naħseb jew
eżin. Eżatt, hemm application form online, imma fil-każ ibgħat l-MGRM jew Facebook jew Instagram jew fuq 9925-5559.
Eżatt. Mena, se nistax tajdulna x'e 9925
5559.
Alright, hemm ħafna fives. Mela. Dak huwa l-community dance classes, semmejtilna l-Rainbow Bridges. Għal dawk li ma jafux x'inhu tgħidilna x'inhu x'kien.
Rainbow Bridge huwa dokumentarju li ħareġ is-sena li għaddiet, fil-bidu tas-sena li għaddiet, fuq l-esperjenzi tal-immigranti LGBTIQ Maltin li qegħdin Malta.
Alright, u dan jiġifieri jisu stil ta' dokumentarju jew intervista switch ta' kien fuq l-esperjenzi tagħhom. Kienet l-ewwel darba naħseb li sar xi ħaġa hekk b'mod partikolari u dan hija fuq YouTube.
Hija fuq YouTube hija jekk xi ħadd jikteb Rainbow Bridge MGRM se post issibu.
Alright, mela għal dawk kollha li wara l-programm għandhom siha f'idejhom se nkunu qed nixxerjaw il-link fuq YouTube fuq il-paġna tagħna aħna u għal dawk kursi li iktar komdi għalihom jagħmlu dan biex jaraw ukoll interessanti ħafna ir-realtà tal-istorja, jiġifieri jolqot kif jgħidu l-mati fil-laħam il-ħaj, għaliex verament jagħti l-esperjenzi ta' individwi u minn dak li għaddew minnhom. Dak li għaddit minna l-MGRM 20 sena, 20 sena ta' MGRM, il-ktieb li nafla ħajkun hemm attività li mhijiex miftuħa l-pubbliku, però hija fuq staqal ta' invit, però ħajkun hemm attività trailblazing, 20 years of activism.
20 years of trailblazing. F'Settembru waqt Pride Week kellna wkoll esibizzjoni li it commemorates the 20 years of MGRM's activism, kif ukoll kien hemm tribute għal Katja Saunders illi kienet persona trans Maltija, one of the first to be very public about her gender identity u kienet modella wkoll. Kienna wirja tal-ħwejjeġ tagħha. But back to MGRM's work, il-ktieb ħajkun basikament l-exhibition imma aktar dettaljat. Il-ktieb ħajħorġ fl-aħħar tax-xahar.
U dan il-ktieb ħajkun available imbagħad jew eventually.
It's available for free basikament. Ġifieri tkun tagħtiha l-MGRM, ħajkun min jiġi l-librerija, you can ask for it.
Ovvja, u s-sala jkollkom ktieb tfaħ fil-librerija.
Eżatt.
Tajba, tagħmel sensu. Il-ktieb x'fih imma jiġifieri fih l-20 sena ta' attiviżmu?
Eżatt, u l-aspetti differenti tal-MGRM minn lobbying għal marches, social events.
Ora, jiġifieri praticament episodji mill-esperjenza tal-MGRM.
Eżatt.
Interessanti din, għax naħseb ħajkun hemm ukoll l-istorja ta' dak li sar f'Malta f'dan l-aħħar 20 sena, naħseb il-momenti bħal liġijiet ħajkunu hemmhekk ukoll.
Eżatt, hija tara l-kontrast bej 2001 u 2021.
Tajba, jien fil-fatt il-interessanti jena il-tezi tal-Betxer zamiltu fuq il-vot li t-tiħed fil-1973 on the decriminalization of homosexuality in Malta. Mod specifiku li speeches tal-parlament u ta' differenza ġifiri. Pero ħafna minna nattiva ta' toħroċ il-lum, per esempio toħroċ ħafna fuq l-equality bill. ħafna minna nattiva ta' dak iż-żmien. Għadha hija ftim mill-ħafna tal-equality bill jekk taqbel xi wajja ewlej mal-użu tal-kannabis storja oħra imma n-narrattiva kienet ukoll pjuttost simili ġifieri dejjem tikberu titgħallem jiena jekk ngħid. U na nisib li ġej fil-11 għidna fil-11 għidna xi ħajġ minn għalija fil-11 għaliex jiena nkun għawdex u għamilna punt li l-uffiċċju tagħna għawdex nagħmlu kommemorazzjoni wkoll. U dan ħan nitkellmu qabel fil-waqt li ħankunu nispjegaw se jsirna s-sibt nitkellmu dwar il-femiċidju li sar 15 ilu u demonstrazzjoni li se ssir nhar is-sibt.
Ja, flimkien ma' organizzazzjoni toħra bħal Women's Rights Foundation, Movement Graffiti, Young Progressive Being, Integra, u ħafna organizzazzjoni għamlu demonstration qudiem il-kwartieri tal-ġenerali tal-Pulizija, il-Furjana, fil-11 ta' filgħodu. F'din il-protesta ħankunu qed nesprimu d-dizappuntu r-rabja tagħna għal nuqqas fin li vera reċentament il-korp tal-Pulizija ta' Malta lejn il-vjolenza marbuta mal-ġeneru li waslet għal u kienet wassal għal femiċidju. Ħankunu qed nitolbu l-awtoritajiet biex jerfgħu r-responsabilità tagħhom fil-qasam u biex jieħdu azzjonijiet konkreti li jindirizzaw l-istereotipi, l-misoġinija u l-patriarkat li tiġi interessata propja l-problema ta' sexual assault u jittieħed aktar bis-serjetà mhux minn kulħadd u li jiġu aġġornati l-linji gwida għall-iskejjef rigward ta' sess u relazzjonijiet.
Din għadna tgħidni fuq tal-linji gwida fuq is-sess u relazzjonijiet, però naħseb hemm numru ta' għadilom rekomendazzjonijiet, per numru għajta, hija għajta fuq speċjalment fuq violenza domestika fuq individwi ta' stess femminili u responsabilità tal-korp tal-Pulizija. U qed inxandru dan għaliex nemmnu wkoll hawnhekk bħala aħna hawn li hemm bżonn l-ewwel ħaġa l-akkuntabilità u l-affarijiet ngħidu anke fin huma u anke ma neħnibewx ma' realtà li qed ngħixu fiha. Waħda mill-iktar affarijiet li tixxukjani imma tixxukjani mhux għax hija sorpriża, hija anke dak il-banner li hemm hemmhekk li issa nixxerjaw ukoll. U l-lista ta' individwi ta' femiċidji li saru f'dawn l-aħħar numru ta' snin u l-ismijiet mhux ħajnoqsu żgur għax hemm għedin u qed jispera li ma jiżdirux. Ħajkonna l-Lara Dimitrijevic mill-Women's Rights Foundation, mhux ġimgħa dieħla 15 xogħol, ħan nitkellmu iktar fuq l-aspett legali ta' femiċidju se nitkellmu u ħan nifhmu x'qed infissru b'femiċidju se nifhmu dwar id-dritt ugwali tas-sess. U nħeġġeġ id-daw kollha li jistaw, però anke li għandhom naħseb responsabilità morali f'pajjiż bħal Malta biex nhar il-sibt li ġej fil-11 qudiem il-korp tal-Pulizija Floriana jiena għaddu mal-Malta Gay Rights Movement, ma' Integra, ma' Women's Foundation, ma' numru ta' għaddiet oħra u individwi oħra li se jkunu hemmhekk biex jagħmlu din is-sejħa, però mhux biss biex jagħtu s-support tagħhom, però mhux biss jagħtu s-support tagħhom, però wkoll jipparteċipaw b'mod attiv biex femiċidju bħal dan ma jerġax jara d-daw tiegħu fuq il-gazzetti tagħna Malti biex ma jerġax isir. Il-programm jaffa su għet id-du ftit mux għazin. Il-għanafxem xe kummenti juħla diċ ta' di fuqna nis-sib, jow.
Uwa open għal-kull min jemmen fi drittijiet bażiċi ta' nisa u human rights.
Il-ħidma tal-MGNM mhux se tieqaf żgur għana l-sibt għal dak kollha li qed isimgħu ripetizzjoni, il-programm ħajspiċċa fil-11, ġifieri morru u għadu ħarsu semmek hemm hawn ftit minuti oħra. Però għal dawk li xruq jagħmlu kuntatt ma' Rainbow Support Service, il-numru tal-mobile tajdulna u anke forsi għal-beneficju ta' dawk li għadhom minn għadhom għandna x'inhuwa Rainbow Support Service biex nikkonkludu.
Mela Rainbow Support Service palma tkellimna qabel joffri counseling sessions b'xejn għan-nies LGBTIQ jew ġenituri tan-nies LGBTIQ jew familjari. In biex tikkontattjaw Rainbow Support Service dirett, tistgħu tikkontattjawhom jew fuq Instagram jew fuq Facebook, Rainbow Support Service, jew fuq il-mobile 7943-0006. Jew anke tista' tikkontattja l-MGRM fuq 9925-5559.
Minna 7943-0006 jew 9925-5559 dawn id-dettalji kollha se jkunu fuq il-paġna tal-Facebook tagħna se nagħmluha appena għax hemm ħafna informazzjoni li jiġu nagħmlu l-għamna xejn fuq din il-faqgħa madha l-programm jiġifieri nippruvaw kemm jista' jkun itellgħu wkoll minn hawn ftit minuti oħra. Il-ħidma tajba lilek Robert, grazzi tal-li sib ċans naqas magħna wkoll. U aħna ġewwa nitkellmu ma' ndumux. Jiena s-sibt kun għawda ġiet naħsbu li bejn qed nagħmlu wkoll nagħmlu xi ħaġa wkoll bħala ġibtiha l-Pasgozo, però se nintaqa' miegħek għal-community dance classes il-ġewwa diela u naraw se niġi is-semmija se nħaġġiġhom biex se ngħidilhom jiġri għandi appuntament ma' semmija ġewwa diela biex ngħidilhom kif mort. Se jew jaraw nibxi miksura. Jew ngħidilhom ħareġa' mur il-ġewwa diela. Mela qabel Robert, grazzi ħafna u il-komplement għal-ħidma tajba li jilek.
Grazzi li jilek.
Mela, qabel ħammur għal-konklużjoni ta' dan il-programm, dan huma Winter Moods u Marigold.
So
puta con u komu da kuma l-Winter Moods il-muzika tibqa' dejja hawnhekk fuq aħna hawn il-programm ta' kull nhar ta' ħamis dejjem fuq Campus FM minn hawn ftit minuti oħra Tony Sant u l-mużika tiegħu mużika 21 dejjem fuq din il-frekwenza. Il-programm se jikkonkludu issa hawnhekk ukoll u l-ikom kollha li kontu qed naqdu magħna fuq dawn l-aħħar minuti ningrazzjakom u nisperaw li tinsabu wkoll tajbin għal lejla oħra u l-ħidma tajba lilkom kollha li forsi għadkom qed tibdew il-ġurnata tagħkom fix-xift ta' filgħaxija. Il-programm aħna hawn jerġa' jixxandar nhar is-sibt fil- dax u edizzjoni oħra bħal dan bħal lum ġimgħa biktar mistiedna u biktar diskussjoni interessanti dwar l-inklużjoni u d-diversità fil-gżejjer Malti. Grazzi lil Robert u l-MGRM tal-ħidma tagħhom, grazzi lilkom tal-li kontu magħna l-dan il-programm u sal-ġimgħa dieħla hemm on Borġ isemmilkom.